Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikkaongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 Venäjä pommitti Tšetšeniaa, merita hieroi pankkikauppoja ja raha-automaattiyhdistys sai pitää monopolinsa. Kuulemme myös, kuinka naiset ja lapset olivat kovilla entisissä sosialistimaissa. Machismi kärsi kolauksia Espanjassa ja opiskelijoita majoitettiin Espoossa kellariin. Koirille sentään keksittiin vessa. Venäläiset sotilaskoneet pommittivat Tšetšeniaa syyskuussa 1999. Tänään 10. lähetyksessä siitä kertoi Annu Passoja.
Venäläiset sotilaskoneet ovat viime torstaista lähtien moukaroineet Tšetšeniaa ja erityisesti sen pääkaupunkia Groznia. Samanaikaisesti jopa 40 000 siviiliä on lähtenyt pakoon pommitusten alta Tšetšenian läntisen rajanaapurin Ingusetian puolelle. Tšetšenian presidentti Aslan Maschadov on ehdottanut Venäjän johdolle kiireellisiä neuvotteluja täysimittaisen sodan välttämiseksi, mutta ainakaan toistaiseksi Maschadovin ehdotukset eivät ole Kremlissä herättäneet sen kummempaa vastakaikua. Onko Moskova siis valmis Tšetšenian jatkosotaan? Sitä kyselee seuraavassa Kai Byyman.
Kyllä, ja toivotan samoin tein tervetulleeksi tähän tänään 10. lähetykseen Venäjän sotilaspolitiikkaan perehtyneen turvallisuuspolitiikan tutkijan, valtiotieteen tohtori Markku Salomaan. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, Venäjä on tässä aivan selvästi ottanut oppia lännestä, eli se tuhoaa nyt järjestelmällisesti Naton Jugoslaviassa viitoittaman mallin mukaisesti Tšetšenian infrastruktuuria, kuten nyt vaikkapa öljynjalostamoja, puhelinkeskuksia ja näin päin pois. Eikö näin ole?
Tämä pitää paikkansa. Tavallaan Venäjä on syyllistänyt yhden kokonaisen valtion näiden dagestanilaisten islamistisissien toimenpiteiden vuoksi, mikä on tietysti valitettavaa.
Onko Venäjä tässä nyt sitten pistänyt tuota sotilaspoliittista doktriinia jotenkin uuteen uskoon?
Ei millään tavalla päinvastoin. Venäjä toimii täysin sen sotilaallisen opin mukaan, joka vahvistettiin marraskuussa 1993 ja jonka varassa itse asiassa edellinenkin Tšetšenian sota käytiin vuodenvaihteessa 1994-1995. Tässä vaiheessa näyttää olevan menossa tuon konfliktialueen paikallinen rajoittaminen ja sulkeminen. Eli näillä noin 50 000 varusmiehellä, mitä sinne on nyt komennettu ja siirretty, näillä voimilla yritetään eristää Tšetšenia ja Dagestan toisistaan, katkaista näiden sissien kulkureitit.
Toimiiko Venäjä näin, koska sillä ei ole paljon muitakaan vaihtoehtoja?
Niin, kaikki vaihtoehdot ovat joko huonoja tai vielä huonompia. Tässä on kyseessä Venäjän alueellinen yhtenäisyys. Venäjän perustuslaki määrää, että presidentin yksi tärkeimpiä tehtäviä on Venäjän alueen säilyttäminen eheänä. Ja doktriini, eli tämä sotilaallinen oppi puolestaan, määrää, että nationalistiset ja separatistiset liikkeet pitää sammuttaa. Ja kyllä tässä on selkeästi nyt valmisteella jonkinlainen imperiumin vastaisku Tšetšeniaa vastaan, jolla on ollut vakava pyrkimys itsenäisyyteen jo edellisestä sodasta lähtien.
Venäjä ilmeisesti uskalsi aloittaa nämä pommitukset lähinnä siihen luottaen, ettei länsi protestoi sen itsensä soveltavien menetelmien matkimista.
Eikä näytä protestoineekaan. Tämähän on jännä piirre tässä tilanteessa, että kansainvälinen yhteisö on ollut täysin hiljaa. Ei tuota YK:sta ole kuulunut mitään, ei Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöstä, ei Euroopan neuvostosta, Euroopan unionistakaan ei ole kuulunut mitään. Kaikki ovat täysin hiljaa, ikään kuin kyseessä olisi Venäjän federaation sisäinen asia. Kyseessä on tietysti yksi vaihe mahdollisessa Venäjän federaation edessä olevassa hajoamisprosessissa, jota Venäjä nyt yrittää kaikin keinoin ihmishenkiä säästämättä estää. Mutta mikä oli tilanne sitten Kosovossa? Kosovohan oli tavallaan irtautumassa Jugoslavian liittovaltiosta ja seuraukset me kaikki tunnemme. Ja siis asetelma itse asiassa ei ole paljonkaan erilainen Tšetšeniassa.
Onko länsi tässä tietyllä tapaa nyt sitten myynyt moraalisen oikeutuksensa arvostella Venäjän tapaa ratkaista nämä niin sanotut sisäiset ongelmansa?
Se on vaikea kysymys varmasti, mutta tällä hetkellä juuri odottaisin, itse ainakin odottaisin ja toivoisin, että jokin läntinen kansainvälinen arvostettu taho lähtisi liikkeelle ja tarjoisi välitysapua, kun näyttää aivan ilmeiseltä, että presidentti Boris Jeltsinin ja Tšetšenian presidentti Aslan Maschadovin väliset keskustelut eivät tule kyseeseen. Ne on tavallaan ennalta suljettu pois sillä ehdolla, että Maschadovin pitäisi tunnustaa näiden neuvottelujen ehtona, että he ovat syypäitä olleet näihin esimerkiksi Moskovan pommi-iskuihin. Ja tämmöistä yhteyttä hän ei ole kyetty todistamaan.
Tohtori Markku Salomaa, onko näiden pommitusten taustalla nyt sitten, onko siellä lähinnä tuollaista turhautunutta kostonhalua ja neuvottomuutta vai mitä sieltä oikein löytyy?
Kyllä siellä varmasti on kaikkea tätä. Näitä operaatioita siellä Tšetšenian ulkorajoilla johtaa muuan kenraalieversti Valeri Manilov, joka on yleisesikunnan päällikön ensimmäinen sijainen ja aiemmin ollut merkittävissä tehtävissä rajavartiojoukoissa, muun muassa sopimusosaston ja kansainvälisen osaston päällikkönä Venäjän federaation rajajoukoissa. Hän vieraili kesäkuussa myös Suomessa ja kertoi tällöin asioita, jotka voitiin tulkita muun muassa niin, että tulevan syksyn aikana Tšetšenia otetaan takaisin imperiumin yhteyteen. Ja mitä sitten on tapahtunut? Tavallaan nämä Moskovan pommi-iskut tulivat kuin tilauksesta eräänlaisina Mainilan laukauksina, joihin turvautuen voidaan nyt sitten käynnistää sotilaallisia toimia. Mutta Jeltsinin on käytännössä pakko julistaa jompikumpi joko poikkeustila tai sotatila, jollei nyt koko federaation alueelle, niin ainakin tähän osaan federaatiota. Mikäli Jeltsin julistaa sota- tai poikkeustilaan koko federaation alueen, niin se mahdollistaa myöskin, tai se oikeastaan pakottaa siirtämään myös duuman vaalit, koska poikkeustilainen sotatilan aikana, eikä sitä seuraavan 6 kuukauden aikana, perustuslain mukaan voi järjestää vaaleja.
Tuntuuko teistä siltä, että tuo poikkeustila piankin julistetaan?
Jotenkin nämä asiat asettuvat aika luontaisesti ikään kuin kohdalle niin kuin palapeli. En lähde luomaan nyt mitään salaliittoteorioita, mutta kaikki on mahdollista.
Kaikesta päätellen hyvin monet seikat viittaavat tässä nyt vakaviin sotavalmisteluihin.
Kyllä, Tšetšenian alueelle, eli entisen Kaukasuksen sotilaspiirin alueelle, nykyiselle lounaisen sotilasalueen alueelle on siirretty paljon sellaisia joukkoja, joita sinne tavanomaisia aseita Euroopassa koskevan sopimuksen mukaan ei pitäisi kuulua. Ja nämä joukot niin kuin kasvavat päivä päivältä, ja näin suuria joukkoja ei laiteta liikkeelle pelkästään näytösluonteisesti tai manööveritarkoituksessa, vaan kyllä aivan ilmeisesti Venäjä valmistelee invaasiota. Ja mitä siitä sitten seuraa, niin se onkin vaikea ennustaa.
Tuo Tšetšenian sotahan johti vuosina 1994-1996 kymmenien tuhansien ihmisten kuolemaan ja pian kaiken tämän jälkeen sitten tuo islamistinen hurmos voimistui venäläisjoukkojen tuhoamassa tasavallassa. Näinkö nyt sitten historia jälleen kerran toistaa itseään?
Niin, silloin edellisessä Tšetšenian sodassa kaikkein niin kuin merkittävin seuraus tietysti oli tämä maan täydellinen tuhoutuminen, mutta myöskin sitten 500 000 tšetšenin joutuminen maan pakoon. He pakenivat naapuritasavaltoihin pakoon sotatoimia, eli 500 000 pakolaista, joita kukaan itse asiassa ei huoltanut, tai hyvin vähän saivat. Eivät missään muotoa samanlaista kohtelua, mitä saivat Kosovon pakolaiset. Eli tämä sota tulee olemaan varmasti kova, mikäli se alkaa. Venäläiset joutuvat etenemään teitten suunnissa, koska tuolla alueella on nyt alkamassa kelirikko, syksyn sateet, ei peltoja pitkin pysty siellä etenemään raskaat suuret joukot, vaan ne joutuvat etenemään teitten suunnissa ja Tšetšenian joukkojen strategia ja taktiikka on varmasti samanlainen kuin viimeksikin, eli ne yksinkertaisesti viipaloivat ja tuhoavat pala palalta nämä venäläisten kolonnat. Groznin valtaaminen on todella valtavan vaikea tehtävä Venäjän asevoimilla. Se epäonnistui viimeksikin. Vasta monen yrityksen jälkeen se onnistui.
Niin, Tšetšeniahan on, kuten tässäkin on tullut ilmi, niin pidetty Venäjällä syypäinä noihin äskettäisiin kamottaviin terrori-iskuihin, mitä Venäjällä on sattunut, vaikka tosiaan mitään todisteita heidän syyllisyydestään ei olekaan esitetty, ainoastaan epäilyjä. Venäjän sotilaspolitiikkaan perehtynyt tutkija, valtiotieteen tohtori Markku Salomaa, jos ajatellaan, että nämä epäilyt todella pitäisivät paikkansa, niin kykeneekö Venäjä suojelemaan asukkaitaan, jos Groznin pommeja seuraa taas uusi kostoaalto?
Niin, tähän voisi nyt vaan todeta, että tätä se imperialismi teettää. Venäjä niittää nyt sitä satoa niin kuin omilla tantereillaan, mitä se on kylvänyt tänne Kaukasuksen alueelle. Kaukasuksen alueella on historiallisista syistä, uskonnollisista syistäkin ollut aina käytössä verikosto, ja venäläiset ovat joutuneet tämän koston kohteeksi. Mutta että jos katsomme historiaa taaksepäin, niin näitä kierteitä on ollut aikaisemminkin. Itse asiassa jo 100 vuotta sitten siellä on taisteltu samoista syistä. Ja ainoa keino, millä Jeltsin saisi tämän prosessin poikki, olisi todella vetää joukot pois sieltä. Ja tämä olisi myöskin nopein ratkaisu myöntää näille tasavalloille itsenäisyyden. Mutta että en usko, että Jeltsinin hallinnolla on siihen halukkuutta. Sillä olisi sitten moniakin seurauksia. Se tarkoittaisi käytännössä tämän federaation lopullisen hajoamisen alkamista. Toinen mahdollisuus on sitten jatkaa tätä nykyistä hajota ja hallitse -politiikkaa, mikä on tietysti todennäköisin vaihtoehto. Siihen valmistaudutaan. Mutta että tämä laaja interventio, jos se toteutuu, se vain syventää tätä vastakkainasettelua, eikä välttämättä tuo mitään ratkaisua. Ja kolmas mahdollisuus olisi sitten, että Venäjä noudattaisi tuolla alueella vain jonkinlaista rauhanturvatoimintaa ja hätäavun politiikkaa ja antaisi apua näille köyhille kansoille, mutta sellaisia mahdollisuuksia Venäjällä en kyllä tällä hetkellä näe. Siis luontaisia siteitä ei varmasti synny tätä menoa.
Yhdistäisikö täysimittainen sota tšetšeenit täysin samanlaiseen vastarintaan kuin mitä vuosina 1994-1996?
Tämä on aivan ilmeistä. Täytyy muistaa se, että heitä erottaa Venäjästä monta kulttuurista tekijää. He puolustavat kotia, uskontoa ja isänmaata. Konkreettisesti heidän kotejaan pommitetaan. He ovat islamilaisia ja venäläiset ovat heille vääräuskoisia. Ja nyt on kyseessä Tšetšenian itsenäisyydestä. Heille edellisessä rauhansopimuksessa luvattiin, että kysymys itsenäisyydestä ratkaistaan heti vuosituhannen jälkeen, vaihteen jälkeen. Ja nyt venäläiset ovat tämän lupauksen vetäneet takaisin.
Ovatko nämä niin sanotut kiihkomuslimit, ovatko he tietyllä tapaa hyviä vihollisia Venäjälle? Eli merkitseekö tämä kaikki nyt sitä, että tuollainen vanha kunnon imperialistinen politiikka ja isovenäläinen sovinismi, että ne saavat jälleen uutta eloa?
Niin, kyllä tämä on nähdäkseni selkeä osoitus siitä, että se elää edelleen. Se elää Venäjän johdossa, ei se ole sieltä minnekään hävinnyt.
Ja todellakin niin maasodalla tai ilman, niin tilanne on nyt hyvin vaikea.
Mikäli Venäjä aikoo miehittää, vallata ja miehittää Tšetšenian, siinä sodassa tulee paljon uhreja.
Ja kuten tuossa haastattelun alkupuolella viittasitte, niin välittäjän hyville palveluksille olisi nyt varmasti kysyntää.
Sille olisi sekä poliittinen että sosiaalinen tilaus juuri nyt.
Mistä tuollainen välittäjä voisi löytyä ihan noin konkreettisesti?
Jaa, sitä minun on vaikea nyt lähteä kertomaan, mutta kyllä sellainen pitäisi kansainvälisen yhteisön sisältä löytyä. Siinä voisi olla Euroopan unionilla nyt näytön paikka.
Ja tuolla välittämisellä sillähän on ilmeinen kiire tässä vaiheessa.
Sillä on mitä suurimmassa määrin kiire.
Totesi turvallisuuspolitiikan tutkija, valtiotieteiden tohtori Markku Salomaa. Häntä haastatteli tänään 10. lähetyksessä syyskuussa 1999 Kai Byman.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Merita Nordbankenin pankkikaupoista kerrottiin tänään iltapäivällä lähetyksessä 20. syyskuuta juontajana Terttu Lensu.
Tekeillä oleva pohjoismainen pankkifuusio vauhdittaisi yhteisen pohjoismaisen raha- ja rahoitusmarkkina-alueen muodostumista. Tulevaisuudessa kehitys vienee yhä laajemmalle. Pohjoismainen raha voi yhdistää Itämeren alueen talouksia. Baltia ja Puola saattavat tulla mukaan kuvioihin entistä vahvemmin. Merita Nordbanken julkisti tänään ostotarjouksen Norjan toiseksi suurimmasta pankista Kristianiasta. Jorma Mattila.
Europa blir ju allt mer en marknad, kapitalet flyter fritt och det är väldigt väsentligt att peka på.
Näin alkoi Merita Nordbankenin hallituksen puheenjohtajan Jakob Palmstiernan Oslossa pitämä videokonferenssikatsaus, joka välitettiin tänään kello 11 yhtä aikaa sekä Tukholmaan että Helsinkiin. Asetelma kuvasi hyvin tilannetta, mihin pohjoismainen pankkimaailma on nyt matkalla. Pankkifuusiot siivittävät yhden pohjoismaisen raha- ja rahoitusmarkkina-alueen muodostumista. Kehitys sotii merkillisellä tavalla esimerkiksi euroalueen yhtenäisyyttä vastaan. Mukana on maita sekä Euroopan unionin että EMUn ulko- ja sisäpuolelta. Merita Nordbanken tarjoutuu maksamaan Norjan toiseksi suurimmasta pankista 24,3 miljardia kruunua, runsaat 19 miljardia Suomen markkaa. Hanke ei suinkaan vielä ole ongelmaton ja loppuun asti selvä. Norjan parlamentin talous- ja teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Morten Lund ilmoitti tänään, ettei hän ole halukas päästämään Kristianiaa Merita Nordbankenin haltuun. Oppositiossa oleva Norjan konservatiivipuolue suhtautuu kauppaan selvästi myönteisemmin. Puolueen julkilausuman mukaan järjestely lisää kilpailua norjalaisella pankkisektorilla. Norjan valtion omistamat 34,6% Kristianian osakekannasta ovat 90-luvun pankkikriisin perua. Silloin valtio joutui pelastamaan luototappioihin kaatumassa olleen pankin. Myös jotkut analyytikot ovat pitäneet Merita Nordbankenin norjalaispankista tekemää ostotarjousta liian alhaisena. Kristianian näkymät ovat tällä hetkellä lupaavat, eikä 44 kruunun tarjous osakkeilta heijastele tilannetta tarpeeksi hyvin, ovat pankkianalyytikot kommentoineet uutistoimisto Reutersille. Norjalaisanalyytikot ovat vihjanneet ostotarjouksen nostamisesta lähemmäs 50 kruunua osakkeilta. Ostotarjouksen julkitulon jälkeen tänään Kristianian osakekurssi hyppäsi Oslon pörssissä lähes 10% ylöspäin. Meritan osake nousi Helsingissä heti alkajaiseksi melkein 6% viime viikon tasosta. Meritapankin osakkeen hintaa on myös pidetty turhan halpana Helsingin pörssissä verrattuna Nordbankenin noteeraukseen Tukholmassa. Jos tekeillä oleva jättimäinen pankkihanki toteutuu suunnitellusti, tulee uudesta pankista Pohjoismaiden suurin rahoitusalan konserni, jolla on 7 miljoonaa henkilöasiakasta, 470 000 yritys- ja yhteisöasiakasta sekä yhteensä 900 konttoria 7 eri maassa. Uuden pankkikonsernin markkinaosuuksiksi osapuolet ovat laskeneet 10% Norjassa, 40% Suomessa ja 20% Ruotsissa. Osapuolet arvioivat, että kaupan toteutuminen toisi uudelle pankkikonsernille 480 miljoonan markan lisätuotot 3 vuoden kuluessa. Suurin osa kustannussäästöistä. Yhdistymisen kustannukset nousevat lähes samalle tasolle 3 vuoden säästöjen kanssa. Pankkien omien lähteiden mukaan kauppa toteutuksineen pyritään hoitamaan ilman irtisanomisia. Yleisesti tunnettua tosin on, että pankkialan työpaikat ovat viime vuosina ainakin Suomessa vähentyneet ratkaisevasti. Pankinjohtaja Carl-Johan Granvik Merita Nordbankenista. Miksi Merita Nordbanken haluaa yhdistyä norjalaisen maan toiseksi suurimman Kristianian pankin kanssa?
Sanomme jo 2 vuotta sitten, kun tapahtui tämä Merita ja Nordbanken yhteentyminen, että haluamme tähän lisää partnereita, haluamme olla läsnä tuntuvasti kaikissa pohjoismaisissa maissa. Ja tämä on nyt luonnollista jatkoa sille kehitykselle. Olemme nyt kypsä seuraavaan askeleen ottamiseen. Nyt on vuorossa Norja ja olemme erittäin iloisia siitä, että ollaan päästy näin pitkälle. Nyt riittyy tietysti Kristianin osakkeenomistaja, se toteutuu tämä tarjous ja sitä kautta yhdentyminen, mutta olemme hyvin luottavaisia sen suhteen.
Kuten sanoitte, nyt on vuorossa Norja. Viime viikolla käytiin melkoinen kohu, joka johti osaksi aikaa Merita Nordbankenin osakkeen kanssa kaupankäynnin keskeyttämiseen Helsingin pörssissä. Kohu, joka johtui siitä uutisesta, jonka mukaan Merita Nordbanken olisi valmis yhdistymään erään tanskalaisen pankin kanssa. Näyttääkö nyt siltä, että pohjoismainen pankkifuusiokierros on käyty loppuun vai vieläkö tähytään muihin maihin, kuten Tanskaan?
Kyllä Tanska on edelleen meidän piirustuksessa, mutta yksi asia kerrallaan. Nyt meillä on tämä Kristianin kanssa oleva diili kesken ja sitä täytyy nyt saattaa satamaan ennen kuin seuraava askelta voidaan odottaa.
Pankinjohtaja Karl-Johan Granvik, mitä uudessa suomalais-ruotsalais-norjalaisessa pankissa käytännössä tulee tarkoittamaan tämä pohjoismainen strategia?
No se tarkoittaa nimenomaan sitä, että olemme läsnä jokaisessa pohjoismaisessa maassa ja sitä kautta voidaan palvella meidän asiakkaitamme kaikissa näissä maissa entistä paremmin. Olemme huomanneet, että sekä yksityisasiakkaiden suhteen nimenomaan mitä tulee osakesijoittamiseen ja muuhunkin kanssakäymiseen, korttien käyttö, maksuliikenteeseen, niin he odottavat meitä, että me pystymme palvelemaan heitä kaikissa pohjoismaisissa maissa. Ja sama pätee tietysti yritysasiakkaisiin. He haluavat maksuliikenne ratkaisuja, jotka antavat mahdollisuuden siirtää rahaa nopeasti maasta toiseen, ja sitä me tällä tavalla saamme entistä paremmin hoidetuksi.
Millä tavalla käytännössä tämä konserni tullaan muodostamaan? Merita Nordbanken tekee käteistarjouksen Kristiania Bankin osakkeen omistajille. Ja Merita Nordbankenin hallituksen varapuheenjohtaja Vesa Vainio piti tänään laajan katsauksen siihen, miten konsernirakennetta on tarkoitus yksinkertaistaa ja päätyä lopulta yhteen osakesarjaan. Onko nyt eletty parin vuoden ajan kenties vähän liian monimutkaisen konsernirakenteen kanssa?
Olemme huomanneet, että tämä konsernirakenne, jossa on kaksi omistusyhtiötä noteerattuna kahdessa eri pörssissä, on melkoisen hankalaa. Se vähentää osakkeen likviditeettiä ja tällä tavalla yhdistämällä nyt holdingyhtiöt, eli omistajayhtiöt yhteen, saamme paremman rakenteen. Mitä tulee Kristianian Pankin omistukseen, niin se tulee sitten toimimaan niin kuin tytärpankkina Merita Nordbanken ABBn alaisuudessa, jotta myöskin tämä norjalainen identiteetti säilyy.
Millä tavalla pankinjohtaja Karl-Johan Granvik nyt muodosteilla olevassa pohjoismaisessa jättipankissa nähdään ei pelkästään pohjoismaisen pankkimaailman ja rahoitusmaailman kehitys, vaan myöskin, kuten aikaisemmin viittasimme, Itämeren alueen talouskehitys? Saman meren rannalle syntyy pian uusia Euroopan unioninkin jäsenmaita, ja suhteellisesti ottaen kasvukehitys talouden saralla näyttää monissa Itämeren alueen maissa pitkällä tähtäimellä, parinkymmenen vuoden tähtäimellä varmasti aika hyvältä. Joka tapauksessa huomattavaa kasvua on odotettavissa. Kuinka selvästi Itämeren alueesta on tulossa yksi talousalue?
Meidän mielestä erittäin selvästi, ja siitä syystä me puhummekin Pohjoismaista ja Baltian maista samassa hengenvedossa. Silloin kun puhumme Pohjoismaista, niin lähdemme siitä, että pankkimarkkinat täällä kasvaa melkoisen hitaasti, koska nämä ovat niin sanotut kypsät markkinat. Siitä syystä täällä markkinaosuuksien voittaminen on hyvin työlästä perinteisellä tavalla. Siitä syystä meidän mielestä paras ratkaisu siihen on se, että yhdistetään jo olemassa olevia voimia kussakin maassa. Mitä tulee sitten Baltian markkinapaikkaan, niin siellä olemme lähteneet siitä, että me voimme kasvaa organisesti omilla toimenpiteillämme, ja siitä syystä olemme jo läsnä pankkitoiminnalla sekä Virossa, Latviassa, pian avataan Liettuan pankki, ja olemme äskettäin ostaneet puolikkaan puolalaisesta pankista. Eli tällä tavalla me olemme piirittäneet Itämeren niin kuin kotimarkkinoiksemme kyllä jo tässä vaiheessa.
Tohtori Eero Vaara Helsingin kauppakorkeakoulusta on aiemmin tänä vuonna laatinut yritysfuusioita koskevan väitöskirjan. Tervetuloa tänään iltapäivällä lähetykseen, Eero Vaara.
Kiitos.
Millainen pankki nyt on muodostumassa, jos Merita Nordbankenin ostoaikomus toteutuu. Tällaista jättiläistä ei Pohjoismaissa ole milloinkaan nähty.
Pitää paikkansa, että tämä on uusi asia Pohjoismaiden tasolla, mutta varmaan samaan hengenvetoon voi sanoa, että ei kyseessä kuitenkaan Euroopan tasolla ole mikään valtavan suuri pankki.
Kuinka paljon se muuttaa ensinnäkin pankkialan markkinoita Pohjolassa?
Tämähän on sillä tavalla jännä ratkaisu, että tämmöisiä välittömiä pankkiverkostojen yhdistämisratkaisuja ne ei ole odotettavissa, koska kukin pankki on operoinut omalla kotimarkkinallaan ja tämmöisiä päällekkäisyyksiä ei ole. Että tavallaan semmoisia ikään kuin meidän 90-luvun alun vastaavia kokemuksia suurista mullistuksista, jotka näkyisi tavalliselle asiakkaalle, niitä ei varmaan tule näkymään.
Entä pidemmän tähtäimen talousvaikutukset? Tällaisella tämän kokoisella pankilla on jo aivan toisen luokan investointikyky yritys- ja yhteisöasiakkaiden tarpeisiin kuin aikaisemmin Pohjoismaissa totutun kokoisella pankeilla.
Nimenomaan, että tässähän on tavoiteltu tämmöistä vahvempaa asemaa ja pankin tasehan on jo vaikka aika iso, että kyllä kysymys on tämmöisestä jättiläisestä, jolla on suuri vaikutus yritysten ratkaisuihin Pohjoismaissa ja itse asiassa voi myöskin ajatella, että tämä on muutenkin kansantaloudellisesti tärkeä juttu.
Kuinka tärkeä juttu? Missä nämä vaikutukset näkyvät?
No monet vaikutukset on tietysti sellaisia, joita ei niin kuin yhtäkkiä ole helppo osoittaa, mutta jos tässä olisi vähän kriittinen, niin voi tietysti herättää kysymyksen, että jos tulisi vaikka pankkikriisi, niin kuka sitten laskun maksaisi?
Kun ei ole oikein yhtä valtiota, jonka syliin nuo laskut työntäisi.
Eli siis nämä vaikutukset liittyy yritysasiakkaiden ja tietysti yksityistenkin asiakkaiden tekemiin ratkaisuihin, mutta sitten jos ajatellaan oikein tämmöistä huonoa skenaariota, että asiat menee huonosti ja koetaan syvä lama ja pankkikriisi, niin silloin on varmaan vaikea ajatella, että suomalainen veronmaksaja maksaisi niin kuin norjalaisten kriisejä.
Tohtori Eero Vaara, onko mitään ristiriitaa siinä, että nyt muodostuva pankki toimii sekä euroalueen ulko- että sisäpuolella, että koko Euroopan unionin ulko- ja sisäpuolella?
No en mä näe itse asiassa ristiriitaa. Mun mielestä on ihan looginen askel, että kun Euroopan taloudellinen integraatio etenee, niin kyllä se on ihan loogista, että tämä pankki niin kun on monella markkinalla, monella eri tavalla läsnä. Et sehän on myöskin totta, että eletään ja monet eurooppalaiset yritykset elää kuitenkin globaalissakin maailmassa, että sen takia on varsin ymmärrettävää, että näitä toimipisteitä on sitten muuallakin.
Pohjoismaiset pankkimiehet puhuvat nyt samaan hengenvetoon Itämeren laajuisesta talousalueesta. Tohtori Vaara, onko tällaista talousaluetta olemassakaan ja kuinka mahdollista nyt vaikkapa Merita, Nordbanken, Kristiania-pankin kaltaisella rahoituskeskittymällä on mahdollisuus toimia koko Itämeren alueella?
Kyllä se siltä näyttäisi, että nimenomaan tässä tapauksessa on otettu konkreettinen askel siihen suuntaan, että tämä paljon puhuttiin Itämeren strategia, niin ei jää pelkäksi retoriikaksi, mitä se voisi olla, ja on ehkä monen firman yhteydessä ollutkin. Et kyllähän tässä on tapahtumassa sellaista, että nimenomaan monet suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset kansainvälistyessään on hakenut sitä kasvua, mikä on loogista lähialueelta ja sillä tavalla muodostuu niin kuin Itämeren alueen yhteisö. Mutta saman hengenvetoon vois kuitenkin sanoa, että tavallaan se looginen kotimarkkina ehkä kuitenkin Eurooppa, jos Euroopan integraatio etenee niin kuin nyt kuvitellaan.
Sanoi tohtori Eero Vaara Helsingin kauppakorkeakoulusta. Ja tuo kauppa toteutui sitten seuraavan vuoden puolella. Meritahan syntyi vuonna 1995 Kopin ja Sypin eli Kansallisosakepankin ja Suomen Yhdyspankki Oy:n yhdistyessä. Nordea-nimi otettiin käyttöön vuonna 2000. Toimittajana edellä oli Jorma Mattila.
Yle Puhe vuonna 1999.
EY:n tuomioistuin päätti syyskuussa 1999, että raha-automaattiyhdistys RAY sai pitää monopoliasemansa Suomessa. Tuomioistuin totesi, että raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeus Suomen rahapeleihin ei ollut ristiriidassa EU:n perussäännösten kanssa. Tuomioistuin otti huomioon myös yleisen edun mukaiset päämäärät, kuten sen, että RAY rahoitti monenlaista sosiaali- ja terveysalan työtä Suomessa. Terttu Lensu soitti aiheen tiimoilta tänään iltapäivällä lähetyksessä Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtajalle.
Toimitusjohtaja Markku Ruohonen Raha-automaattiyhdistyksestä. Nyt EY:n tuomioistuin on päättänyt tosiaan, että Raha-automaattiyhdistys saa pitää monopoliasemansa Suomessa. Oliko tämä päätös yllätys teille?
Ei se meille yllätys ollut. Jossain mielessä vuosien mittaan tehtyjen taustaselvitysten pohjalta osattiin jopa odottaa tai toivoakin tämän suuntaista ratkaisua. Tosi varmuus asiasta saatiin vasta tänään aamupäivällä.
Ja onko muissa EU-maissa vastaavanlainen ratkaisu, että yhdistys pitää monopoliasemaa pelialueella jossakin maassa?
Raha-automaattitoiminnan alueella ei ihan tarkalleen ottaen samanlaista järjestelmää löydy. Kuitenkin rahapelejä, raha-automaattipelejä, arpajaisia, veikkausta, näitä valvotaan Länsi-Euroopan maissa erittäin tarkasti ja näiden järjestäminen on kaikissa maissa luvanvaraista.
Siis Raha-automaattiyhdistys on yhdistys, niin kuin nimikin sanoo, ja mukana siellä taustalla ovat valtion lisäksi monenlaiset järjestöt. Minkälaiset järjestöt?
Lähinnä sosiaali- ja terveysalan järjestöt, kansanterveysjärjestöt, vammaisjärjestöt on suurimmat ryhmät, jotka meillä on jäsenenä. Eli valtio ja järjestöt käyttää yhdessä päätäntävaltaa Raha-automaattiyhdistyksessä.
Ja yksi keskimääräinen suomalainen käyttää rahapeleihin vuodessa noin 400 markkaa.
Kyllä.
Ja siitä kertyy 3 miljardia vuodessa.
Siitä kertyy lähes 3 miljardia tänä vuonna ja sitten jaettavaksi erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoituksiin. Siitä on arveltu jäävän noin 1900 miljoonaa.
Eli lähes 2 miljardia.
Lähes 2 miljardia.
Ja te olette jo päättäneet taas vuoden 2000 osalta suuntaviivat, millä tavalla aiotte niitä rahoja käyttää?
Suuntaviivat on ensimmäiseen kertaan keskusteltu ja meidän hallitus, siis Raha-automaattiyhdistyksen hallitus kokoontuu ei ensi, vaan seuraavalla viikolla vielä käsittelemään niitä. Mä uskoisin, että viime vuosien linjaus, eli vanhukset, vammaiset, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset sekä eräät muut syrjäytymisuhan alla elävät väestöryhmät tulee edelleen olemaan painopisteenä.
Ja eniten asukasta kohti tämmöisiä teidän pelejänne on viime aikoina pelattu Suomusjärven kunnassa ja sitten toiseksi eniten Haminassa, Aurassa ja sitten Töysässä, ottaen huomioon kunnan väkiluvun.
Joo.
Ja siinä taitaa olla jotakin muita asioita taustalla.
Tässä on ihan selvästi taustalla sellaista, että nämä kunnat sijaitsevat päätieväylien varrella ja niissä sattuu olemaan sellaista muuta liiketoimintaa, joka houkuttelee sinne paljon asiakkaita, jotka sitten siellä asioidessaan myös pelaavat. Tämä Suomusjärvi on kaikkein tyypillisin. Siihenhän pysähtyy lähes kaikki Turun ja Helsingin välillä liikennöivät linja-autot.
Mitkä ovat sitten teidän peleistä ne suomalaisten suosikkipelit tällä hetkellä?
Kyllä ne kaksi suosikkia automaattipuolella on toisaalta pokeriautomaatti, jota erityisesti nuoret miehet suosii, ja sitten hedelmäpelit. Sitten suosiota kasinopelin puolella on nostanut nuorten miesten keskuudessa kovasti tämä korttipeli Blackjack.
Ja teillä on myös kasino?
Meillä on yksi kasino tässä Helsingin keskustassa, jossa noudatetaan kansainvälisiä pelisääntöjä.
Kuinka hyvin kasino tuottaa?
Kasino on liiketoiminnallisesti ihan kelpo yksikkö. Sen liikevaihto viime vuonna oli noin lähes 90 miljoonaa ja siitä noin kolmannes jää käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Ja tiedän, että teidän rahoistanne on kova kilpailu tuolla sosiaalialan kentällä. Miten te päätätte, mikä järjestö ja organisaatio saa teiltä rahaa ja mikä jää paitsi?
Tuossa edellä mainitsin ne tällaiset painopistealueet, joista keskustellaan täällä talossa ja joista neuvotellaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ja sitten vuosittain, kun järjestöjen hakemukset saapuu meille, niin näitä hakemuksia peilataan näitä painopistelinjauksia vastaan ja koitetaan ohjata varoja sellaisiin kohteisiin, jotka on ajankohtaisia ja joilla ongelmat on kipeitä.
Että Suomi on myös tämmöisen vähän epävirallisen auttamisen maa edelleen.
Erittäin paljon sitä meidän järjestöjen asiakkaina eri tavoin vuosien mittaan, vuoden mittaan on satoja tuhansia ihmisiä.
Ja vaikuttaako tämä EY:n tuomioistuimen tämänpäiväinen päätös nyt teidän elämäänne sitten millään tavalla, vai jatkatteko te ihan entiseen tapaan?
Mulla se käsitys nyt ensilukeman jälkeen, että tämä päätös välittömästi ei aiheuta muutoksia rahoitusmaattiyhdistyksen toimintaan. Meillä on kuitenkin monia muita tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa meidän toimintaan ja pakottaa meidät kehittämään rahoitusmaattiyhdistyksen toimintaa. Toisaalta on pelaajien ja suuren yleisön odotukset pelien suhteen, toisaalta se tekninen kehitys, jota valtavalla vauhdilla tapahtuu pelitoiminnan ympärillä, ja vielä sellainenkin yksityiskohta kuin eurokolikot, jotka tulee 2002 alusta, niin me joudutaan koko laitekanta sovittamaan kokonaan uudelle pelivälineelle, ja sekin on iso muutos. Mutta nämä muutokset tulee enemmän itse tämän toiminnan luonteesta ja siitä välttämättömyydestä, että meidän pelit olisi jatkuvasti kiinnostavia.
Näin sanoi raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Ruohonen. Toimittajana tässä oli Terttu Lensu. Ja kaikki tämä 4 vuotta kestänyt prosessihan lähti siitä, että raha-automaattiyhdistyksen monopolin kaatoon lähti yrittäjä Markku Läärä, joka toi Suomeen rahapalkintoja jakavia pelilaitteita. Läärä tuomittiin sakkoihin arpajaislain rikkomisesta ja hän valitti tästä tuomiostaan, koska katsoi yksinoikeuden rikkovan EU:n periaatteita tavaroiden ja palveluiden vapaasta liikkumisesta. Ja Vaasan hovioikeus pyysi sitten EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisuja ja se on nyt sitten saatu. Ja tämä raha-automaattiyhdistys on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen merkittävä rahoittaja. Yhdistys jakaa tänä vuonnakin runsaat 1,9 miljardia markkaa avustuksia, mikä on 70% raha-automaattitoiminnan koko liikevaihdosta.
Kertoi syyskuussa 1999 Jorma Savinen.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Naisten ja lasten asema heikkeni vuonna 1999 pelottavan nopeasti entisissä sosialistimaissa. Naisten elinikä oli alentunut, prostituutio monin paikoin yleistynyt ja huumeiden käyttö lisääntynyt. Terttu Lensu jatkaa.
UNICEF on julkaissut raportin siitä, miten naiset ja lapset voivat entisen Neuvostoliiton alueella, Baltian maissa, Balkanin maissa, niin kuin Bosniassa ja Serbiassa ja niin edelleen. Naisten ja lasten tilanne kuuluu yhteen. Jos naiset voivat hyvin, lapsetkin voivat hyvin luultavimmin. Suomen UNICEFin viestintäpäällikkö Kirsti Dahlman, kehitys on mennyt huonoon suuntaan näissä maissa.
Kehitys on mennyt huonoon suuntaan ja tietenkin kuinka paljon on tavallaan vähän vaikea arvioida sen takia, että jossakin määrinhän me ehkä kaikki elimme semmoisen illuusion vallassa, että kommunismin aikana naisten asema oli hyvä. Heillä oli päätäntävaltaa, terveysjärjestelmä toimi, koulujärjestelmä toimi, he saivat lapsilisää, niin edelleen. Ja kuitenkin nyt sitten näyttää siltä, että semmoista oikeaa päätäntävaltaa heillä ei kuitenkaan ollut. Tosin heillä oli työtä, mutta työn lisäksi he hoitivat kodin, lapset ja varmaan miehenkin siinä samalla. Ja se, mitä nyt on tapahtunut näin hieman yleistäen puhuen, niin on se, että yhteiskuntajärjestelmä, sosiaalipalvelut, kaikki on romahtamassa. Ja sehän heijastuu sitten ihan suoraan sinne kotiin ja naisen ja lapsen elämään. Ja tätä sosiaalipalveluiden romahtamista saattaa ehkä hyvin kuvata se, että naisten elinikä laskee koko ajan. Esimerkiksi Venäjällä jo tällä hetkellä 3 vuotta, kun verrataan sitten siihen vanhaan suunnittelutalouden aikaan.
Tilanteen huononeminen näkyy esimerkiksi Valko-Venäjällä, Moldovassa, Ukrainassa ja Venäjällä siinä, että sellaiset taudit kuin AIDS lisääntyvät.
Nimenomaan riskikäyttäytyminen, se on nyt mahdollista. Myös naiset käyttävät alkoholia enemmän, huumeiden käyttö rehottaa etenkin nuorten tyttöjen parissa. Ja sitten siellä taustalla on vielä paljon vaarallisempi asia, eli prostituutio, joka liittyy siihen, mistä me äsken puhuimme. Eli naiset tytöt joutuvat prostituoimaan itsensä sen takia, että välttämättä mitään muuta tulolähdettä ei ole. Ja kun tämä sitten yhdistyy siihen, että tieto puuttuu, valistus puuttuu, mitä tämmöisestä riskikäyttäytymisestä sitten johtuu. Ja silloin me ollaan siinä, että HIV leviää hirvittävää vauhtia nimenomaan suonen sisäisten huumeiden käytön vuoksi. Ja ne nuoret, jotka käyttävät, niin heitä ei ole valistus saavuttanut. He eivät ymmärrä sitä, että miten vaarallista, miten hengenvaarallista se oikeasti on.
Ja viestintäpäällikkö Kirsti Dahlman Suomen Unicefista. Suomen Unicef jatkaa tukeaan Kaliningradin lapsille ja nuorille näissä kysymyksissä. Kaliningradhan on Itämeren rannalla Liettuan ja Puolan välissä.
Näin on, pieni Kaliningradin alue, joka valitettavasti on tullut kuuluisaksi sitaateissa sen takia, että siellä on koko Venäjän suurimmat HIV-luvut. Ja tämä on alue, jonka nimenomaan tätä huumeiden vastaista työtä Suomen Unicef alkoi tukea jo vuosi sitten. Silloin tehtiin työtä nimenomaan tiedotuksen parissa. Avattiin tämmöisiä yökahviloita, neuvontapisteitä, tuettiin tiedotusta, tämmöistä nuorten tiedotustoimistoa. Tavoitteena se, että niin suuri määrä kuin mahdollista Kaliningradin nuorista kuulisivat jostakin, miten vaarallista on suonen sisäisten huumeiden käyttö. Tämä ohjelma on edennyt sillä tavalla, että nyt näin karkeasti arvioiden, niin näyttäisi siltä, että Kaliningradin noin 200 000 alle 12-vuotiaista, niin heistä puolet saavat HIV-tietoa, sukupuolikäyttäytymiseen liittyvää tietoa, huumeisiin liittyvää tietoa, jotakin kanavaa kautta. Ja tämä toiminta jatkuu. Tavoitteena tietenkin se, että jokainen nuori on niin valistunut, että sitten valistuneena tekee sen päätöksensä, että miten käyttäytyy. Ja nyt kun sitten toiselle vuodelle, niin ohjelma laajenee sillä tavalla, että me otamme siihen mukaan ne lapset, pienet lapset, jotka tästä tilanteesta sitten pahiten kärsivät. Katulapset on yksi ja kasvava ryhmä, surullinen ryhmä, joka on HIV-positiivisten vanhempien lapset. Lapsessa ei pystytä toteamaan ennen kuin lapsi on 3-vuotias, että onko häneen siirtynyt äidin HIV. Ja näiden lasten suhteen ei ole olemassa minkäänlaista lainsäädäntöä. Heidät eristetään aivan täysin. Ja me tiedämme kaikki, että nämä 3 ensimmäistä vuotta ovat lapsen elämässä kaikkein tärkeimmät. Ja nyt me siis Suomen Unicef yhdessä Kaliningradin yhteistyöpartnereidemme kanssa yritämme löytää tähän jonkun ratkaisun, jotta nämäkin pikkulapset saisivat mahdollisimman hyvän alun elämällensä.
Noin Suomen Unicefin viestintäpäällikkö Kirsti Dahlman. Hänelle soitti tänään iltapäivällä lähetyksessä syyskuussa 1999 Terttu Lensu.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Maamme korkeakoulut olivat syksyllä taas avanneet ovensa ja tuhannet uudet opiskelijat aloittaneet opintonsa. Ikävä kyllä monet heistä ilman asuntoa. Syksyllä 1999 oli opiskelijoiden asuntotilanne etenkin pääkaupunkiseudulla huono ja pahin tilanne keskittyi Espooseen. Antti Laukkanen oli vasta aloittanut opiskelut teknillisessä korkeakoulussa ollen yksi asunnottomista, jolle oli koulun puolesta järjestetty hätämajoitus Espoon Otaniemeen Karuun kellaritilaan.
No suoraan sanoen intti tulee mieleen ensimmäiseksi, että tämmöistä aika karua, että oikeastaan yötkää täällä nukkumassa ja sitten mitään nyt välillä. Eipä tässä kovin juhlita. Siellä on, onko se nyt 4-8 sänkyä yhdessä huoneessa. Taitaa olla 4 huonetta ja huoneessa ei ole mitään muuta kuin ne sängyt. jotka ovat melko matalat ja ne ovat laitettu aivan vierekkäin.
Tuutteko sitten miten hyvin toimeen keskenään?
No ihan hyvin toimeen tullaan, eihän tällä sillä tavalla. Kaikki täällä ihan tulee toimeen minun mielestä keskenään.
No, mitä te sitten opiskelette, mistä luette läksyt?
No opiskeluhan ei ole vielä alkanut, että en tiedä sitten varmaan tuo kirjasto olisi yksi vaihtoehto. Mulla nyt käy niin onnellisesti, että viikon päästä pääsen pois, että nythän ne opiskelut vasta alkaa tällä hetkellä.
No, onko tämä vaikuttanut tämä hätämajoituksessa asuminen mitenkään teidän elämään?
No ei se sillä tavalla oikeastaan, että mitä nyt korkeintaan, että ei saa näin alussa vielä kunnollista kuvaa tästä opiskelusta, että sitten vasta tietää kuin oma kämppäni, että mitä se tulee sitten olemaan.
Asuntoja opiskelijoille välittävän Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön eli HOASin tiedottaja Ulla Kuisma tietää Espoon pahan tilanteen.
Espoossa oppilaitoksiin on hyväksytty tänä vuonna enemmän oppilaita kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitä kautta sitten tarve näihin opiskelija-asuntoihin on ollut myös suuri. Eli Espoossa on hankala tilanne, mutta Helsingissä ja Vantaalla se on oikeastaan samanlainen kuin aikaisempinakin vuosina.
Montako opiskelijaa teillä on tällä hetkellä jonottamassa asuntoa?
Yksinäisiä hakijoita on ollut 3000 ja heistä on ollut semmoiset 1300 näitä aloittavia opiskelijoita ja perhehakijoita on ollut semmoiset 1200, joista aloittavia on ollut noin 60.
Kuinka kauan HOASilla keskimäärin kestää saada asunto?
No se riippuu tosi paljon siitä, että mitä tämä hakija itse haluaa. Meidän periaate on se, että me myönnetään hakijoille asunnot sen mukaan, että missä heidän koulunsa, eli koulun läheisyydestä tai hyvien liikenneyhteyksien päästä. Mutta aika paljon on semmoisia hakijoitakin, jotka vaan hakevat ja hakevat, eivätkä huole sitten oikeastaan mitään muuta kämppää kuin se, mikä olisi kaikkein lähempänä keskusta. Kyllähän me ollaan neuvottu, että jos meidän kautta ei ole nyt ihan heti saanut kämppää, niin voi yrittää esimerkiksi tämän ylioppilaskuntien asunnon välityksen kautta.
Niin, eli muitakin vaihtoehtoja on kuin tämä HOAS.
On siis totta kai ylioppilaskunnilla, osakunnilla on paljon omia asuntoja, jotka kyllä varmaan on aika täynnä myös tällä hetkellä, mutta sitten tietysti on vapaat markkinat.
No paljon teillä on nykyisin näitä kohteita?
Kohteita meillä on semmoiset 6000 ja asukkaita meillä on semmoiset 15 000.
Toisin kuin Helsingissä, muissa yliopistokaupungeissa, kuten Oulussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä, asuntotilanne on paljon parempi edellisvuoteen verrattuna. Kuopiossa ja Jyväskylässä tilanne on niin hyvä, ettei jonoja ole juuri lainkaan ja soluasunnonkin saa jopa viikossa. Oulussakin asunto heltiää siedettävällä kuukauden odotusajalla ja tilanne paranee entisestään uuden opiskelija-asuntorakennuksen valmistuttua lokakuussa. Myös Helsingissä rakennetaan. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö rakentaa historiansa suurinta opiskelija-asuntolaa Helsingin Kamppiin, mutta se helpottaa opiskelijoiden asuntopulaa vasta valmistuttuaan ensi vuoden syksyllä. Pääkaupunkiseudulla juuri hankalimmissa tilanteissa on muualta Suomesta muuttaneet vasta opintonsa aloittaneet opiskelijat. Teknisen korkeakoulun yliopistoasuntolan sosiaalisihteeri Anni Aaltonen kertoo lisää Espoon Otaniemen hankalasta tilanteesta.
Kaikki on muualta päin Suomea tulossa, että ihan tietysti ympäriinsä, että mä en ole niin tarkkaan kysellyt, mutta joitakin on ilmestynyt niin kuin jälkikäteen semmoisia, jotka on niin kuin kuitenkin Uudenmaan alueelta. Ja siitä on oltu kiitollisia, että tämä on tässä Otaniemessä koulun vieressä, että niin kuin uutena vieraalla paikkakunnalla niin kaikkien bussireittejä ja tämmöisten selvittäminenkin vie jonkun verran energiaa. Että
paljon teillä on hätämajoituksessa asuvia opiskelijoita?
No, tilanne elää koko ajan, että meillä on niin kuin asuntotoimiston laskelmien mukaan niin kuin 40 ollut niin kuin kokonaismäärältään käyttämässä tätä. Tämä on tarkoitettu tosiaan hätämajoitukset, että tämä on niin askeettinen, että kaikki on kyllä aika aktiivisesti yrittänyt päästä täältä pois. No, tämä hätämajoitus on vaan tämmöinen jäävuoren huippu. Viime vuonna tehtiin vähän sähköpostin välityksellä tämmöistä kyselyä, johon vastasi 530 fuksia. Ja niistä niin kuin 4% ilmoitti lokakuun alussa vielä, että ne on niin kuin väliaikaisesti majoittunut. Ja tämä ei ole mikään iso prosenttiluku, mutta tarkoitti kuitenkin kymmeniä fukseja.
Sanoi sosiaalisihteeri Anni Aaltonen. Häntä haastatteli Annika Vileen. Espanjassa taisteltiin vuonna 1999 yhä machoperinnettä vastaan. Erässä kalastajakylässä oli satojen vuosien ajan vain kylän miehillä ollut oikeus kalastukseen. Tuomioistuimen päätöksellä määrättiin naisille tasavertainen oikeus kalastaa. Päivi Pohjanheimon raportti.
Historiankirjat ovat sekaisin pienessä 800 asukkaan kalastajakylässä Valencian maakunnassa. Vastakkain ovat miehen etuoikeuden takava ikivanha perinne sekä nykyisen perustuslain tunnustama naisen ja miehen välinen tasa-arvo. Peitsiä kalistelevat El Palmar-kylän uudistusmieliset naiset ja heitä vastustava kylän enemmistö. Kaikkiaan 5 vuotta kestäneen riidan takana on kalastus. Kiistan tausta on niin kaukana kuin vuodessa 1353. Silloin kuningas Pietari Aragonialainen myönsi kylän kalastusoikeuden tietylle kalaseuralle, jonka jäsenet olivat yksinomaan miehiä. 750 vuoden ajan kalastajien vaimot ja tyttäret pitivät tapaa itsestäänselvyytenä, kunnes viimein alkoi tapahtua. Kylän suurin harrastepiiri on naisyhdistys nimeltään Kotirouvien yhdistys. Nimestään huolimatta sen jäsenten joukossa on myös kodin ulkopuolella työskenteleviä ja korkeakoulutettujakin naisia. Kotirouvien yhdistys on piristänyt uneliasta kalastajakylää järjestämällä aikuiskoulutusta ja taidenäyttelyitä. Sen ansiosta kylässä jaetaan päivittäin posti ja linja-auto maakunnan pääkaupunkin Valensiaan kulkee 4 päivässä. Näin aikaansaava naisyhdistys päätti lopulta tarttua härkää sarvista ja vaatia naisille yhtäläistä oikeutta kalastaa miesten rinnalla. Historiallinen esimerkki espanjalaista machokulttuurista oli syytä lähettää sinne, minne se kuuluikin, menneisyyteen. Edistyksellisten naisten tarkoitus ei ole ryhtyä kalastamaan ja viedä leipää ammatikseen kalastavilta perheiltä. Vaatimuksen päämäärä on saada tunnustus, että he kaikki kuuluvat samaan satoja vuosia vanhaan kalastajayhteisöön, ja että halutessaan myös naiset voivat lähteä nostamaan ankeriaita ja taskurapuja. Naisten vaatimus heilautti rauhallisen kylän arjen raiteiltaan ja nostatti vakavan sosiaalisen konfliktin. Sotakirveitä ovat heiluttaneet vastakkain niin avioparit, vanhemmat ja lapset kuin siskot ja veljetkin. Koska kyläläiset eivät pystyneet selvittämään kiistaa keskenään, asia eteni lopulta Valensian kaupungin tuomioistuimeen asti. Oikeusistuin lakaisi matsistisen perinteen romukoppaan ja päätti, että naisilla on yhtäläinen oikeus kalastaa kylän vesillä kuin miehilläkin. Muutamia päiviä sitten oikeutta ja tasa-arvoa jaettiin kylässä konkreettisesti. Vastedes kalastusluvista 1/2 kuuluu miehille ja 1/2 naisille. Tämän kauden luvat jaettiin tilaisuudessa, johon naisille katsojinakin oli tähän mennessä ollut porttikielto. Yksinoikeudella 750 vuotta alueella kalastaneen seuran kaikki tämänhetkiset miesjäsenet jättäytyivät lupien jaon ulkopuolelle. Kalaan he silti aikovat tapansa mukaan kauden alkaessa lähteä. Kiista ei siis ole vieläkään selvä, ja espanjalaisilla riittääkin vastaisuudessa seurattavaa vanhan machoperinteen ja tämän päivän vaatimusten välisessä taistossa.
Päivi Pohjanheimon raportti kuultiin tänään iltapäivällä lähetyksessä lokakuussa 1999. Ja sitten vielä Turkuun, jossa Kupittaan puistoon avattiin syyskuun lopulla maamme ensimmäinen uuden sukupolven koiravessa. Sitä kävi ihailemassa Elina Ahonen.
Tämä koiravessa on universumin ensimmäinen koirille tarkoitettu kakkapaikka, jonka on pystyttänyt turkulainen Sippaks Oy ja mukana on ollut Turun kaupungin viheryksikkö. Tuossa vieressä seisoo koiravessan isä Tapio Cordelin. Mitenkäs tämä koiravessa nyt sitten toimii?
No, koiravessahan on pyöreä hiekka-allas halkaisijaltaan noin 3 metriä, missä on hiekkaa. Ja keskellä on akseli, jonka ympäri kuljetetaan tällaista puhdistusyksikköä. Ja kun tätä työnnetään kehän ympäri, niin se keräilee jätökset pois hiekasta ja kuljettaa laitteen keskiosa alla olevaan säiliöön tässä tapauksessa. Voi myöskin tehdä niin, että laite asennetaan suoraan viemäriverkkoon, eli viemärin päälle, ja jätteet menee suoraan viemäriin. Taikka sitten voidaan tehdä kompostointisäiliö, mihin jätteet kuljettaa tämä laite.
Eli tässä Kupittaan koiravessassa nyt on se systeemi käytössä, että jäteauto hakee suoraan jätteet tästä?
Kyllä, tässä käytetään sitten normaalia tankkiautoa tämän säiliön tyhjennykseen.
Mitenkä sä luulet, että nämä koirat oppii nyt tähän tämmöiseen häkkyrään tekemään jätöksensä, kun ihmisilläkin välillä on vaikeaa oppia tuonne kaupungin pystyttämiin ulkovessoihin tekee?
No joo, siitä ollaan paljon keskusteltu ja pyritty ottaa asioista selvää ja oltu yhteydessä eri koirajärjestöihin ja asiantuntijoihin. Ja meillä on semmoinen käsitys, että noin 1/2 koirista, tällä hetkellä siis aikuisista koirista, voidaan saada tekemään tarpeensa tähän noin määräämällä tai komentamalla. Ja tietenkin seuraava sukupolvi, koiranpennut, voidaan opettaa niin, että varmaan päästään paljonkin suurempaan niin sanotusti käyttöasteeseen tässä asiassa. Kyllähän kissatkin oppii hiekkalaatikolla käymään.
Ensimmäinen koiravessa on pystytetty tänne Kupittaalle. Milloin me saadaan näitä koiravessoja sitten muualle puistoihin, kaupungin puutarhuri Lauri Laine?
No tietysti kun nähdään ensin, miten tämä laite toimii ja miten se nimenomaan talvella toimii, niin sitten vasta tehdään päätöksiä siitä, laajennetaanko tätä verkostoa. Eli tietysti jos laite on hyvä, niin ilman muuta näitä pitää saada sitten.
Minkälainen merkitys tämmöisellä koiravessasysteemillä on näiden puistojen puhtaana pidolle?
No, nämähän on siinä mielessä ihanteellisia, että meidän tarvitsisi sitä jätöstä käsitellä. Ei sitä tarvitse siivota tältä käytäviltä ja nurmikoilta, vaan se, jos saadaan tosiaan koirat tekemään tähän, niin silloin se on vaimattovin tapa hoitaa siisteyttä.
Niin tällä hetkellähän Turun puistoissa on käytössä koirajätöksille kompostorisysteemi. Onko siinä jotain ongelmia, että se ei välttämättä ole se paras tapa kuitenkaan hoitaa näitä koirajätöksiä?
No kyllä se on tähän asti mun mielestäni niin se on paras tapa ollut hoitaa sitä. Ja siinä nimenomaan se, että sinne tulee muovipusseja sinne kompostoriin paperipussien sijasta, niin se on se hankala asia siinä, että se, koska se muovi ei maadu sitten.
Sipax Oy:n toimitusjohtaja, nämä koirajätökset on erityisen suuri ongelma noissa oikeissa suurkaupungeissa. Onko tätä uutta koiran vessaa lähdetty nyt sitten markkinoimaan jo tuonne Euroopan suurkaupunkeihin?
Kyllä, siitä on keskusteltu ja tuntuu, että ne ovat viemässä sitä käsistä. Kohteliaasti kuitenkin toistaiseksi olemme kieltäytyneet syystä, että me halutaan itse saada tähän se käyttökokemus. Tiedämme, että se toimii moitteettomasti.
Ilmeisesti tuolta, oliko se Sveitsin suunnasta on tullut kyselyjä?
Sveitsi ja Itävalta on ne maat, jotka nyt ovat olleet hyvin kiinnostuneita.
Mistä alun perin lähti idea ruveta kehittelemään tämmöistä koiravessaa? Onko koiran omistajat tulleet koputtelemaan ovelle, että pitäisi saada koirille oma vessa?
No se oli niin, että tietenkin tämä lehtikirjoittelu aina keväisin ja sitten satuin näkemään tämmöisen yhden TV-dokumentin, mikä kertoi Berliinistä ja niistä kaikista välineistä, mitä on kehitelty koirien jätösten keräämiseksi. Ja sen myötä sitten rupesin tätä laitetta miettimään ja kehittämään.
Noin, toimitusjohtaja Tapio Cordelin. Toimittajana oli Elina Ahonen.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.